Takže budeme hovoriť o krste Duchom Svätým. Dneska ľudia toho veľa našpekulujú o tom, že čo to je krst Duchom Svätým. Teológovia sa s tým trápia. Dávajú to do rôznych kategórií, ako prvá, druhá, alebo neviem, aká skúsenosť. Niektorí sa hádajú, či musí byť sprievodným znakom hovorenie v jazykoch, alebo nie. A niektorí robia rozdiel medzi krstom Duchom Svätým, naplnením Duchom Svätým. Niektorí hovoria, že je to jednorázovo, niektorí, že je to opakujúca sa udalosť. A dokonca sa nájdú aj takí, a je to podstatná časť cirkvi, čo mi je veľmi ľúto, ktorí hovoria, že to celé bola minulosť, že to bolo len pre apoštolov a že dneska už Duch Svätý svoje dary nerozdáva. A takže ako vidíte, cirkev aj na tejto otázke je nesmierne rozdelená, rozmanitá. Ale ja vás určite nejdem viesť do tejto džungle rôznych názorov. A chcel by som len znovu povedať to, čo hovorí Božie slovo. Keď Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza ako baránok, tak povedal, ja vás krstím vodou, ale po mne prichádza ten, ktorý vás bude krstiť duchom a ohňom. A tak, či sa to niekomu páči alebo nie, to je podľa mňa stále pravda o Pánovi Ježišovi, že on nás krstí Duchom Svätým a ohňom. Slovo krst v Biblii nenájdete. A je to naše slovenské slovo, ktorým sa snažíme to preložiť. A v pôvodine je, on vás bude ponárať alebo namáčať. A je to úplne bežné slovo, ako keď jete nejakú omáčku s chlebom a ten chlieb namočíte do tej omáčky. Toto použil toto slovo a Pán Ježiš pri poslednej večeri. A keď si pokrstím chlebík a komu ho podám, ten ma zradí. Takže krst je umelé slovo, ale v podstate to znamená, že osoba Svätého Ducha na nás je vyliata. Tak, že nás to naplní, že nás to zvnútra premieňa. A tak len aby sme rozumeli tomu výrazu. A keď prejdeme do knihy Skutky apoštolov, do prvej kapitoly, tak tam je to krásne zasľúbenie o tom, kde Pán Ježiš pripravuje učeníkov na túto skúsenosť a hovorí im, o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. Prijmite moc, ktorá zostupí na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Samárii, v Júdsku, až do posledných končín sveta. A takto pripravoval Pán Ježiš učeníkov na to, že zostupí na nich Svätý Duch a nie preto, aby mali krajšie zhromaždenie alebo aby hovorili v jazykoch a mali duchovné dary, to všetko k tomu podľa mňa stále platí, ale preto, aby boli svedkami až do posledných končín zeme. Aby boli vystrojení mocou z výsosti a aby ich to tak znútra zapálilo ohňom, že nemôžu mlčať o tom, ako zakúsili Boží dotyk vo svojom živote. A aké je to prenádherné, keď človek žije s pocitom, že je zmierený s nebeským Otcom a že sú mu odpustené hriechy. A Svätý Duch nám to zjavuje. A takže toto je ten zámer, pre ktorý Pán Boh stále vylieva svojho ducha. A Pán Ježiš, keď hovorí o tom svojim učeníkom, napríklad v 15. kapitole, im hovorí o Duchu Svätom, keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý prichádza od Otca, bude svedčiť o mne. A aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Takže keď hovoríme o krste Duchom Svätým, tak hovoríme o dvoch ako keby veciach zároveň. Prvá vec je, že prichádza Svätý Duch, aby svedčil, aby nám zjavil nebeského Otca, Božiu lásku k nám, aby nám zjavil baránka, ktorý bol namiesto nás prebodnutý. Aby nám zjavil, čo to znamená, že sú nám odpustené hriechy. Prichádza Duch Svätý a ak ste to zakúsili, toto naplnenie Duchom Svätým, tak viete, že sa to takmer nedá prerozprávať ľudskými slovami. A že to úplne premenia človeka zvnútra. Ale deje sa tu ešte druhá vec. Duch Svätý prichádza, aby. So zámerom. Aby tak, ako on nám zjaví Otca, tak aby my sme hovorili a vydávali svedectvo všetkým ľuďom okolo nás, že Boh je živý, že sa nás dotkol. A tak teraz si otvoríme knihu Skutky apoštolov, druhú kapitolu, kde je popísané, ako bol Duch Svätý vyliaty. A prosím, nebudeme to čítať ako históriu. A druhá kapitola knihy skutkov nie je len o histórii. A nezaspomíname si, čo sa stalo pred takmer 2000 rokmi, prosím vás. A táto kniha nemá koniec knihy skutky. Apoštolov, alebo kresťanov, alebo skutky Ducha Svätého. Tá nemá koniec, tá sa píše dodnes. My sme možno, ja neviem, v XYZ kapitole, ktorá sa v nebi píše. A ja a ty sme tými postavami v knihe skutky apoštolov. Ale tá kniha začína touto druhou kapitolou a tá neprestala platiť. Nech čítam Bibliu akokoľvek, nemám najmenší dôvod sa nemodliť, Pane, urob to znovu. Nemám najmenší dôvod pochybovať, že Duch Svätý môže znovu prísť takto transformujúcim spôsobom, že zmení človeka, zmení cirkev, zmení mesto, zmení národ. Nehovoriac o tom, že sme to videli a vidíme to v histórii cirkvi, v histórii sveta dodnes. Tak dnes to bude veľmi jednoduché, bude to o troch bodoch. O troch bodoch a prosím, poďme čítať tú knihu a túto kapitolu spôsobom, že sa skúsime nájsť. Neviem, či vám niekto hovoril o tomto spôsobe čítania Biblie, ale mne veľmi pomáha. Keď si napríklad nečítam o poslednej večeri, a len tak, že čo sa tam stalo, ale keď seba sa pokúšam identifikovať, kto som ja v tom príbehu. Čítate niekedy takýmto spôsobom Bibliu? Že kto som ja v tom príbehu? A áno, to je nebezpečné čítanie, lebo niekedy sa objavíš ako Peter, ktorý z vlastných síl oduševnene sľubuje, že nikdy neopustí pána Ježiša a o pár hodín na to plače, pretože zlyhal na plnej čiare. Ale niekedy sa viem identifikovať s tým Petrom. A niekedy Duch Svätý ma usvedčí, že som ten Judáš, ktorý zrádzam pána kvôli strachu pred ľuďmi a ich očakávaniam. Alebo rôznym iným situáciám. Tak poďme takto čítať knihu Skutky apoštolov. Sú tu totiž to tri skupiny ľudí v druhej kapitole. A je to veľmi jednoduché. Skúsi dať otázku, ku ktorej skupine z tých troch patrím ja. Kto som ja v tejto druhej kapitole Skutky apoštolov? Kto som ja? A prvá skupina sú tí, ktorí hľadajú. Ja som ich tak nazval, to sú hľadači. Hľadači Božej tváre, Božej prítomnosti, nadprirodzeného duchovných darov, hľadači nadprirodzeného Božeho konania tu a teraz, hľadači Božej ruky a Božej tváre. A o tom je história letníc. Takto sa to stalo. Stalo sa to tak, že tu niekto čakal vo vrchnej dvorane, modlil sa, postil sa a hľadal. Toto je cesta, ktorá je pripravovaná preto, aby Duch Svätý mohol prísť. To stále platí aj dnes. Bože slovo dáva zasľúbenie, proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a bude vám otvorené. A samozrejme poznáme ten nádherný verš druhej knihy Kroník 7.14, že ak ľud môjho mena sa pokorí, zohne sa, skloní sa a bude vyznávať svoje hriechy, urobí hlboké pokánie, ja ho z neba vypočujem, odpustím jeho hriech a bude to mať dôsledky na to, že zmením jeho krajinu. To je nádherné zasľúbenie. Hľadači. A máme tu tie verše z 1. kapitoly 14. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou i s jeho bratmi. A potom tam máme údaj, že tam bolo okolo 120 ľudí. Tých hľadačov není veľa. Tých hľadačov je vždy len niekoľko. A niekedy je to jeden človek, niekedy je to pár ľudí. A druhá kapitola začína veršom 1. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. Boli tam. Boli tam zámerne, čakali, modlili sa. A boli tam. Takže toto sú hľadači, za chvíľku vám poviem o nich niečo viacej. Hľadačov hľada Pán Boh. A druhá skupina ľudí sú tí, ktorí sa len dívajú. Alebo kritizujú, ukazujú prstom, majú kopec teórií, majú kopec výhovoriek, kopec silných názorov, svojich silných presvedčení, možno svojich skúseností. A sú plní niečoho, čo ich ale drží bokom. Bokom. Iba sa dívajú. A to je 2. kapitola, 12. a 13. verš. Keď bol vyliatý Svätý Duch, tak vieme, že celé mesto sa naplnilo hukom vetra. Duch Svätý prišiel ako mohutný vietor. A nad učeníkmi a apoštolmi sa ukázali tie ohnivé jazyky. To bolo niečo, čo si nevieme asi predstaviť. V nebi si potom pozrieme dokument. Lebo si to nevieme predstaviť, ale celé mesto sa zišlo, aby zistili, čo sa tam vlastne udialo. To si každý všimol. To sa nedalo zatajiť. Hej? Celé mesto tam razom bolo a videli to v úvozovkách divadlo, kde apoštoli hovorili v jazykoch, ktorým sa neučili, v rôznych jazykoch. A zvestovali potom evanjelium. Ale boli tam ľudia, ktorí žasli. Žasli všetci a sú bezradní od údivu, hovorili jeden druhému, to čo má byť? Hej, to čo je? To čo je za divadlo? A 13. verš, a zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom, opili sa. Lebo zrejme tak vyzerali. Tí ľudia, na ktorých zostúpil Svätý Duch, zažili takú nadprirodzenú skúsenosť s Božou prítomnosťou, že zrejme stratili zábrany a nesprávali sa úplne distingovane. Ale boli zrejme dojatí, možno plakali, možno sa smiali z toho pokoja, ktorý zrazu zakúsili, že sú im odpustené hriechy. To znamená, že ľudia, keď ich videli, tak si o nich mysleli toto. Takže tí, ktorí sa len dívajú, posudzujú, kritizujú, rozmýšľajú nad tým, majú x teológií, x názorov. Tretia skupina sú tí, ktorí uveria. Vždy, kde je vyliatý Svätý Duch, aj podľa toho môžeme vidieť alebo rozoznať také skutočné prebudenie od nejakých falošných, je, že tam, kde zostupí Božia prítomnosť, kde sa Pán Boh dotkne ľudí, tak tam sa ľudia obrátia. Tam ľudia zažijú hlboké usvedčenie zo svojich hriechov, lebo keď príde niekde Božia prítomnosť, tak tam sú ľudia usvedčovaní z hriechu. Tam tí ľudia sa pýtajú a kričia, čo mám robiť, aby som bol zmierený s nebeským Otcom. A to sa stalo aj v týchto udalostiach, o ktorých hovorí 2. kapitola z knihy Skutky apoštolov, 37. verš hovorí, a keď to počuli tí ľudia, čo tam boli zhromaždení, boli hlboko dojatí až do srdca. Až do srdca. Toto je to, keď príde Svätý Duch, tak to nejde len okolo teba, ale ide to do tvojho srdca. Dotýka sa to tu. Nenechá ťa to nezmeneného. Musíš reagovať, keď príde Svätý Duch. Buď sa obrátiš chrbtom, pohoršíš sa, odmietneš to, alebo sa pokoríš pred živým Bohom, skloníš sa a povieš, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešný človek a potrebujem tvoju milosť. Vždy, keď príde Svätý Duch, tak sa tieto dve veci dejú. Vždy sa pohoršia ľudia a vždy sa obrátia ľudia. Vždy. Povedať príď Duchu Svätý znamená povedať príď prenasledovanie. Pohoršenie. Lebo kde príde prebudenie, to sú tie slovíčka na pr. Prebudenie. Tak tam je veľa práce s obrátenými. Tam prichádza prenasledovanie. A tam je veľa problémov. A preto, možno to bude znieť dneska tvrdo, ale možno aj preto pozorujem, že väčšina cirkví Ducha Svätého nechce. Nechceme problémy. Nechceme pracovať, lebo máme kopec vlastných zámerov. A nechceme prenasledovanie. Nechceme, aby si o nás hovorili, že sme sa opili. Nechceme, aby nami pohrdli ľudia. Nechceme opustiť svoju komfortnú zónu bezpečia, anonymity, intimity. A nechceme to riskovať. Nechceme sa toho vzdať. Ale vždy, keď príde Duch Svätý, tak sa ľudia obrátia. A skutočne obrátia, urobia pokánie. A 41. verš hovorí, a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Dovolím si povedať, že oveľa viac tisíc ľudí to videlo a odišlo domov nezmenených. Oveľa viac tisíc ľudí s tým neurobilo nič. Takže keby sme chceli kvantifikovať tieto tri skupiny, tak najmenšia je hľadači, najväčšia sú diváci a kritici a pomerne veľká skupina sú tí, ktorí skutočne potom uveria, lebo sú dotknutí živým Bohom, lebo sa pokoria. Tak poďme na tých hľadačov, už keď tam je ten snímok. Hľadačov, ako som povedal, hľada Pán Boh. Pán Boh, je napísané, že jeho oči prechodia po celej zemi, aby našiel tých, ktorých srdce je celé obrátené na neho. A v Jánovi 4. kapitole tej Samaritánke Pán Ježiš hovorí, že Pán Boh hľada tých, ktorí sa k nemu budú modliť alebo budú sa mu kláňať ako? V duchu a v pravde. Hľadačov hľadá Pán Boh, pretože má pre nich niečo nádherné. A tu by som vás chcel pozbudiť. Hľadači, viete, ktorí ste hľadači? Lebo už teraz hneď vieš, áno, to som ja. Áno, toto robím, preto ráno vstávam o 5. a modlím sa, lebo hľadám Božiu prítomnosť, lebo ho chcem viac ako čokoľvek iné. Alebo si otváraš písmo a rozmýšľaš, Pane, urob to znovu, tak si hľadač. Alebo chodíš do roboty s tým, že Pane, ja chcem vidieť, ako sa dotkneš mojich kolegov. Si hľadač. Si hľadač, ak sa modlíš. Si hľadač. Vyslovene, ak ideš do Božej prítomnosti a vyhľadávaš samotu, tak si hľadač. A chcem ťa pozbudiť, to nie je len tak. Pán Boh ti dáva milosť duchovného hladu. To si nevymyslel ty. Pán Boh si ťa k sebe priťahuje. Pán Boh si ťa chce použiť. Lebo tí hľadači vyrovnávajú cestu a Pánu Bohu a otvárajú mu dvere a všade. A takže hľadačov hľada Pán Boh. A to sú tí, ktorí naozaj sú ochotní pohrdnúť všetkým ostatným. A možno do našich zemepisných šírok vám poviem pár čísel, aby som... Lebo keď sa pozrieme na cirkev na Slovensku alebo v tejto našej západnej kultúre, tak možno nevidíme celý obraz. A celý obraz. Nás to nestojí nič hľadať Božiu tvár. Len si nadstaviť ráno budík. Alebo škrtnúť niečo z kalendára a ísť do samoty, alebo si zobrať Bibliu. Nič nás to nestojí. Napriek tomu väčšina to nerobí. Keď som si pozeral prieskumy, koľko sa kresťania modlia, tak to bolo úplne žalostné. Nedosahujem ani 15 minút. Alebo sa zdieľal so mnou Kveto z ich skupinky, ale to nejdem vynášať von. Takže to nejdem dokončiť. Máme problém sa modliť viac ako niekoľko minút, ľudia. Máme problém ísť do samoty. Niekoľko čísel. Denne zomrie pre vieru v Krista 8 ľudí. To je prieskum z roku 2019. A z roku 2022 každých 6 minút jeden kresťan zomrie. Týždenne je zdemolovaných 182 kostolov alebo zborových budov v moslimskom svete. Týždenne. Mesačne je nespravodlivo odsúdených do väzenia 309 kresťanov. To je prieskum z roku 2019. A dneska v súčasnosti trpí prenasledovaním pre svoju vieru 300 miliónov kresťanov po celej zemi. Oni platia cenu. Veľkú cenu. Hľadači sú tí, ktorí sú ochotní zaplatiť cenu. A ak máte z tohto zlý pocit, nie ste sami. Ja sa sám cítim ako materializmom skorumpovaný člen Laodicejskej cirkvi, ľudia. Lebo žijeme v prosperitu, žijeme slobodu. A sme z toho úplne rozmaznaní a chorí. Precitliveli na svoje ego, na svoj majetok, na svoje pohodlie. Úplne. A leniví sa modliť a hľadať Božiu tvár. Ale povzbudzujem ťa, buď hľadačom. Lebo hľadači otvárajú cestu, aby mohol prísť Duch Svätý so skutočným prebudením aj do našej krajiny. Potom je tu druhá skupina, diváci a kritici. A áno, to sú ľudia, ktorí potom aj prenasledujú možno cirkev. Neviem, či ste to počuli, ale najväčším prenasledovateľom prebudenia sú prívrženci predchádzajúceho prebudenia. Kresťania najviac prenasledujú kresťanov. A tak to je vždycky pri prebudeneckých hnutiach. A tak to bolo možno v našich zemepisných šikrách. Počuli ste o sestrách Rojových, Márii a Kristine? A založili hnutie prebudenecký Modrý kríž. To bolo abstinenčné hnutie. A dve ženy obyčajné urobili nenormálny kus roboty. A samozrejme boli prenasledovaní najviac, ale neboli prenasledovaní svetom, ale cirkvou. Napriek tomu, že do konca svojho života boli členkami evanjelickej cirkvi, mali najväčšie problémy práve v evanjelickej cirkvi. Ale skrze nich Pán Boh urobil nádherné dielo prebudenia v našej krajine. Takže diváci a kritici, to sú tí, ktorí sa pozerajú. A znovu vám dám niekoľko čísel, tam máte niekoľko maličkých čísel v súčasnosti. Viete, čo je to 7361? 7361 rôznych jazykov a etník a jazykových skupín na celom svete, údajne. A pod tým máte číslo 690, ak dobre vidím. Biblia bola preložená zatiaľ do 690 jazykov. Zo 7300, neviem koľko. A potom tam máte číselko 500 a viac. Len do angličtiny existuje 500 a viac rôznych prekladov Biblie. Iba do angličtiny. 500 rôznych prekladov. 97% je všetkej kresťanskej literatúry, ktorá sa vydá a ktorá má tému nášho kresťanského života. Ako dobre vychovávať deti, ako mať dobré manželstvo, ako žiť zbožný kresťanský život. 97% literatúry je o našom kresťanskom živote. 80% tam máte, potom dajú sa číselko. 80% všetkých vyslaných protestantských misionárov pôsobí v 10 000 krajinách, ktoré ale už kresťanstvom sú zasiahnuté, lebo tam cirkev je. 20% misionárov, iba 20% ide do krajín, ktoré cirkvou, kresťanstvom nie sú zasiahnuté vôbec. A toto je štatistika, neviem, či z Ameriky alebo zo západného sveta, tak my si môžeme povedať, že sme na tom lepšie. 98,1% všetkých peňazí, ktoré cirkev vyzbiera, dáva na svoju prevádzku, svoje programy a svoje vlastné projekty. A 1,8% svojich peňazí dáva na biblické školy a vzdelávanie. 0,1% svojich peňazí dáva cirkev na celosvetovú misiu. Cirkev, ktorá sa díva. A tretia skupina sú príjmajúci a o tých ide. Nejde o letnice, nejde o vyliatie ducha, nejde o naše zhromaždenia, nejde o duchovné dary, ktoré sa budú diať našimi rukami divy, znamenia, zázraky. Ide celý čas na tejto zemi ide o jednu jedinú vec, záchranu stratených ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, aby ho mohli spoznať. Nejde o to, k akej denominácii a teologickému smeru sa priradíš. A v podstate ani tak nejde o to, čo si myslíš o Duchu Svetom alebo o letniciach. Nejde o moje alebo tvoje presvedčenia. Ide o to, či ľudia budú zachránení. A k tomu nás vystrojí Duch Svätý, aby boli zachránení. K tomu prichádza Duch Svätý. Takže, ku ktorej skupine patríš? Hľadači. Si hľadačom? Hľadačom hrozí a duchovná pýcha, lebo si myslia, že sú duchovnejší ako iní. Hľadačom hrozí, že sa zamerajú na nadprirodzené a senzáciu a duchovné dary a nadprirodzené veci, lebo sú potom hladní. Hľadačom hrozí separácia, lebo sa im zdá ostatná cirkev vlažná a tak vytvoria vlastné skupiny. Toto sú úskalia hľadačov. Napriek tomu sú vzácne a sú kľúčoví a sú dôležití. Ak si hľadač, pozbudzujem ťa. Ako ťa pozbudzuje Božie slovo, kto sa posvedcuje, nech sa posvedcuje ďalej. Pozbudzujem ťa, hľadaj Pánovu tvár. Máme nádherné zasľúbenie, že sa nám dá nájsť. Ak sa identifikuješ s divákmi a kritikmi, možno mi povieš, Michal, ja som videl toľko pohoršlivých napodobenín v charizmatickom hnutí, že ja už o tom nechcem ani počuť. Nechcem počuť o Duchu Svetom. Alebo mi povieš, Michal, ja som tak zaneprázdnený, že nevládzem ani žiť, nie je to ešte tu si prosiť, aby ma naplnil Duch Svätý. Možno si takýto divák. Možno si pohoršený tým, čo si doteraz zažil a možno máš ťažký život. Aj tak ťa chcem povzbudiť, nezostaň v tom. Nezostaň sa len dívať. A nečuduj sa, že je veľa falošných prebudení a veľa pohoršlivých vecí v cirkvi. Ako nepriateľ si dáva záležať, aby zdiskreditoval všetko práve. Rozumiete? Nepriateľ si dal záležať na to, aby zdiskreditoval vyliatia Svätého Ducha. Lebo cirkev bez nich nie je živá, nie je zmocnená, nie je schopná ísť do sveta. A možno si tu a identifikuješ sa s tou treťou skupinou a možno si ten, ktorý potrebuješ dneska otvoriť srdce živému Bohu a povedať, Bože, ja som tu a ja nechcem prejsť len okolo, ja ti vydávam svoj život a ja ťa prosím, odpusti moje viny a moje hriechy. Možno si ten človek, ktorý dnes vie, že sa ťa Pán Boh dotýka a vieš, že potrebuješ robiť pokánie, obrátiť sa, tak ako to urobili v druhej kapitole tí ľudia, ktorí počuli apoštola Petra kázať, tak boli hlboko dojatí až do vnútra srdca a pýtali sa, keď to počuli, povedali Petrovi ostatným apoštolom, čo mám robiť? A on im povedal, robte pokánie, príjmite Krista, dajte sa pokrstiť na vyznanie svojej viery, staňte sa učeníkmi, staňte sa hľadačmi. Staňte sa hľadačmi Pánovej tváre. Ak si to ty, tak neodiť bez toho, aby si nezareagoval. Tak tu budem, buď ja, alebo Mirko, alebo niekto, budeme sa za teba pripravení modliť. A tým chcem skončiť. A ak chceš zareagovať, ak sa identifikuješ s jednou z týchto troch skupín, a ak budeš potrebovať nejakú modlitbu, alebo sa chceš o tom porozprávať. Ak naozaj chceš zareagovať, urob to. Urob to, sme tu pripravení. Sme tu pripravení. A znovu chcem povedať, nebeský Otec si to nerozmyslel. Jeho zasľúbenie o vyliati Svätého Ducha platí. Stále platí, kto je smedný, nech príde. Nech sa zadarmo napije. Zo živých vôd. A potom Žalm 4 hovorí o tom, že Pán mi dal väčšiu radosť do srdca. Poznáte ten verš? Ako keď oni majú mnoho obilia, muštu a vína. To stojí za to, aby som vám nalistoval a prečítal. Osmý verš. Žalm 4, osmý verš. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Väčšiu radosť, keď príde Duch Svätý. Ako čokoľvek, čo ponúka tento svet. Väčšiu radosť. Žalm 16, keď si len otočíte, ja tu mám moje Biblii, že len dve stránky otočím, tak tam o tej radosti máme napísané, že ty mi dáš poznať cestu života, pred tvojou tvárou je sítosť radosti, v tvojej pravici je večná blaženosť. A to sa s tebou stane, keď ťa naplní Svätý Duch. Ocitne sa v Božej pravici. Cítiš Božiu blízkosť. A tam príde sítosť radosti. Ak to nemáš, ak nevieš, o čom hovorím, tak je čas, aby si začal za to modliť. A začal prosiť, Páne, naplň ma. Duchu Svätý, naplň ma. Naplň ma. A zo všetkého najviac dúfam, že dnešné zhromko nebude len o spomienkach na to, čo sa stalo v druhej kapitole Skutky apoštolov, ale budeme kričať, urob to dnes. Urob to znovu. Amen. Urob to so mnou. Urob to s nami. Amen. Pane, volám potom. Volám potom, Pane. Aby sme nešli len okolo, Pane, Teba. Aby sme neboli len štatistami a divákmi. Pane, modlím sa, aby si nás zobral do Tvojej rieky, do Tvojich skutkov, do Tvojich plánov a zámerov. Modlím sa, Pane, aby sme boli postavami v Tvojej knihe Skutky apoštolov, Pane. Modlím sa, Pane, drahý, aby sa skrze naše životy mohli udiať Tvoje skutky, aby mohli ľudia byť zachránení, pretože Ti dovolíme, aby si nás naplnil svojim duchom. Modlím sa za to, aby si na nás vylial Tvojho ducha aj teraz. Aby sa dotýkal. Aby si dal takú milosť, že sa roztopia všetky hradby v našich srdciach. Vrchy pýchy sa roztopia ako vosk, Pane. A hradby sebectva, Pane. A pohodlnosti, Pane. Urob to, že vyleješ na nás Tvojho svätého ducha. A ako píše apoštol Pavel, budeme všetko pokladať za smeti a stratu v porovnaní s Tvojou prenesmierne vzácnou slávou a poznaním Teba, Pane. Urob to s nami. Urob to s nami. Modlíme sa za to, Pane. Amen.